Ei ole muuta kuin Jeesus ja se, mitä hän on meille. Oikein hyvää helluntaipäivää vielä kaikille. Se on nyt juhlapäivä. Ja jotenkin se meille helluntailaisille on aika tärkeä päivä. Ja meidän seurakunnan nimi on helluntaiseurakunta ja sillä on tietyt juonteet sillä asialla. Mutta niin kuin tässä Markun storissa kuultiin, että se oli hänen hengellinen syntymäpäivä, se voi olla myöskin sinun hengellinen syntymäpäivä, jos et ole vielä vastaanottanut Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, niin mikä sen mahtavampi kuin tulla uskoon ja syntyä uudesti ylhäältä helluntaipäivänä. Raamattu sanoi, että sinä päivänä ja tänä päivänä, kun kuulette Herran äänen, älkää paaduttako sydäntänne nyt. On pelastuksen päivä. Tällaiset merkkipäivät ja juhlapäivät, ne jollakin lailla aina palauttaa meille tiettyjä asioita muistiin. Me emme niitä päiviä palvo, eikä niitä sillä tavalla erityisesti mikään päivä ei ole sen kummempi, mutta ne on aina jollakin tavalla muistuttaa meitä ja tuo meidän mieliimme jumalallisia asioita ja Raamatun tapahtumia. Ja helluntaipäivä on nimenomaan siellä apostolien tekojen toisen luvun teksteissä pyhän hengen vuodatuksen päivä. Se oli juutalainen juhla sadosta, uuden kesäkauden sadosta saatiin ensimmäisiä hedelmiä ja helluntaipäivää vietettiin sen johdosta ja myöskin vietettiin se, että Mooseksen lain saamisen muistoksi. Ja opetuslapset täytettiin pyhällä hengellä tuona päivänä. Se lupaus, jonka Jeesus oli antanut, se toteutui. Ja helluntaina alkoi pyhän hengen aikakausi. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei näe enää minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän. Ja tekin saatte elää. Ja sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässä, te olette minussa ja minä teissä. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Nämä oli siis Jeesuksen omia sanoja ja helluntaipäivänä tuo lupaus täyttyi. Hän vuodatti pyhän henkensä. Säädäkseltä vähän on, jotenkin on metallinen ääni. Pikkusen, jos saat sieltä yläääniä pois. No niin, tulee vähän luonnollisempi. Ja tässä Jeesus sanoi, että hän lähettää toisen puolustajan. Ja voidaan ajatella, että se on samanlainen kuin hän on. Jeesus tekee samoja asioita kuin pyhä henki tekee. Jeesus teki samoja asioita kuin joita pyhä henki nyt vaikuttaa tänä aikana. Se on totuuden henki. Maailma ei voi sitä ottaa vastaan, mutta uskoville se kuuluu. Ja jotenkin tämä siunaa tämä ajatus. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässä, te olette minussa ja minä teissä. Tämmöinen kolmin kertainen, kolmesti vahvistava yhteyden kokemus Jumalan kanssa. Helluntaipäivänä alkoi myöskin seurakunnan aikakausi. Sanotaan, että se on seurakunnan ikään kuin syntymäpäivä. Silloin myöskin syntyi lähetystyön aikakausi, tai siitä käynnistyi lähetystyö, niin kuin Jeesus itse sanoi, että alkaa Jerusalemista, sitten Juudean maakunnassa, sitten Samarian maakunnassa ja aina maan ääriin saakka. Mutta ennen kaikkea se, mistä mä haluan tänään puhua, mitä olen miettinyt tätä iltaa ajatellen pyhän hengen osa-alueista ja siitä, että mitä todella helluntaipäivänä Jumala teki haluan painottaa sitä, että siitä Jeesuksen ristinkuolemasta, hänen ylösnousemuksestaan ja sitten Pyhän Hengen vuodatuksesta alkoi rakkauden aikakausi. Alkoi armon aikakausi. Ja Pyhän Hengen vuodatus oli ennen kaikkea rakkauden hengen vuodatus. Alkoi siis erityinen jumalallisen rakkauden aikakausi. Ja mikä se mahtavampaa kuin kokea Jumalan rakkautta, täyttyä Jumalan rakkaudella, täyttyä Jumalan voimalla ja sillä jumalallisella ominaisuudella. Ja mä ajattelin, että mistä opetuslapset saivat yliluonnollisen rohkeuden olla Jeesuksen todistajia. Tuliko se kielellä puhumisen armolahjasta? Ei, vaan siitä, että rakkaus poisti kaiken pelon. Koska he eivät nähneet enää ihmisiä outoina tai pelottavina, vaan rakkaus täytti heidän sydämensä ja he näkivät heidän syvimmän tarpeensa rakastettuna, hyväksyttynä olemisen tarpeen. He näkivät ihmiset niin kuin Jeesus näki ja opetuslapset täytettiin sellaisella rakkaudella, että he eivät enää pelänneet mitään. Rakkaus voittaa ja karkoittaa kaiken pelon. Pyhän Hengen antama rohkeus ja Pyhän Hengen antama voima, se on Jumalan rakkauden ilmentymää. Ja kun mietitään opetuslasten elämää, kuinka he uskalsivat astua esiin kerta toisensa jälkeen, välillä piestynä, välillä ruoskittuna, vangittuna, kivitettynä. Ja kuinka Stefanos, tämä ensimmäinen marttyyri, kuinka hän voi nostaa katseensa ylös taivaaseen, eikä hän nostanutkaan nyrkkiä kohti kivittäjiä. Kuinka se on mahdollista? Kuinka Stefanus rukoili kivittäjiensä puolesta, eikä hän huutanutkaan takaisin? Kuinka se on mahdollista sen tähden, että opetuslapset ja Stefanus, he olivat täytettyjä Pyhällä Hengellä, he olivat täynnä rakkauden henkeä. Apostolien tekojen 7. luvussa, jakeessa 55, sanotaan, kun Stefanosta siinä kiusattiin ja piiritettiin, niin sanotaan, että täynnä Pyhää Henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti. Ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Täynnä Pyhää Henkeä. Seurakunta, joka on täynnä Pyhää Henkeä, se on täynnä rakkautta, jumalallista rakkautta. Ja näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisista, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Terveisiä myöskin Israelista, monille on jo kuulumisia jakanut ja meillä oli hyvä matka siellä. Ja jotenkin tätä teemaa, kun olen miettinyt, kuinka siellä sitten varsinkin me ei nyt matkalla nähty niin, mutta uutisia kun katsoo, niin näkee tämän vihan vallan. Kuinka viha leimahtaa monta kertaa ja nyt siellä Gazan rajalla on mellakoitu. Ja jotenkin ajattelee sitä taustaa vastaan, niin kuinka mahtava on se, että me saadaan olla rakkauden lähteellä me ihmiset. Me ei tarvitse olla vihan vallassa. Että kuinka raskasta ja kuinka petollista se on olla jatkuvassa vihassa ja vihata toisia ja levittää sitä vihaa ja kapinoida ja mellakoida ja aiheuttaa hämminkiä. Se on hirvittävän kuluttavaa. Ja Jumala ei ole meitä kutsunut sellaiseen, vaan hän on kutsunut meidät toimimaan rakkaudessa ja täyttymään Pyhällä Hengellä, joka on rakkauden voima ja rakkauden henki. Ja ennen kaikkea se, että Jumalalla on rakkaus sinua kohtaan. Jos me ajatellaan meidän uskomme ydinasiaa, niin monta kertaa ehkä me pikkusen niin kuin unohdetaankin se, että nimenomaan, että Jumalalla on rakkaus sinua ja minua kohtaan. Se voi olla meille fraasi, mutta jos ajatellaan ihan ydinasioita, niin tätä meidän tulisi muistaa ja painottaa. Monta kertaa voidaan keskusteluissa ja pohdinnoissa miettiä kaikkia tällaisia eettisiä asioita ja sitä murentumista, mikä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Ja me ollaan siitä murheissaan. Se on totta kai ihan oikeutettu ja niin tulee ollakin. Mutta meidän pitäisi nähdä se vastalääke, mikä meillä on, Jumalan rakkauden voima, Jumalan rakkauden sanoma. Jeremian kirjassa sanotaan, että minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja sitten me ihmisinä epäuskoisina raavimme päätä ja mietimme, että no ei se Jumala kuitenkaan nuon toimi. Ei se Jumala kuitenkaan nuon ajattele. Mekö tiedettäisiin paremmin Jumalan ajatukset? Eikö hän tiedä parhaiten, kun hän sanoo, minä tunnen omat ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan? Eikö Jumala tunne omat ajatuksensa parhaiten, ja eikö me pidetä luotettavana sitä, mitä hän meille sanassaan sanoo? Hänen ajatukset on tulevaisuus ja toivo. Ne ei ole tuhon ja turmion ajatuksia, vaan hän haluaa antaa meille rauhan. Ja näin tänäänkin Jumala jälleen osoittaa meitä kohtaan hyvyyttään Jeesuksessa Kristuksessa. Tiituskirjeen 3. luvussa sen alkujakeissa sanotaan näin. Paavali oli jättänyt Tiituksen Kreetan saarelle järjestelmään seurakuntaa ja sitten hän kirjoittaa uudesta elämäntavasta näin. Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään, eivätkä riidellä, vaan heidän tulee olla ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Sitten tulee pieni läpileikkaus. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Sitten tapahtuu muutos, tapahtuu käänne, tapahtui ihme. Ja meidänkin tämän illan otsikko on mahdollisuus muutokseen. Ja Markku kertoi oman storinsa, miten hänen elämässään tapahtui käänne. Kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhuskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Tässä Paavali kirjoittaa, että meidän tulee olla valmiita tekemään hyvää jatkuvasti. Käyttäytyä kauniisti, ei herjata eikä riidellä, olla ystävällisiä ja pyrkiä osoittamaan lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja sitten hän muistuttaa, mitä se aika oli silloin, kun me ei vielä tunnettu Jeesusta. Oltihan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, monenlaisten nautintojen ja himojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja vihasimme toisiamme. Mutta sitten, kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus sai ilmestyä, hän pelasti meidät laupeutensa tähden. Eikö se ole hieno? Me ei todellakaan, vaikka me oltaisiin tehty vanhuskaudessakin hyviä tekoja, niin Jumala ei sen tähden pelastanut meitä, vaan laupeutensa tähden. Jeesuksen Kristuksen kautta se, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Jeesuksen koko elämä, kaikki ne hänen sanansa, kaikki hänen tekonsa ja ennen kaikkea Jeesuksen ristin kuolema oli jumalallisen itsensä uhraavan rakkauden ilmentymä. Ja hän pelasti meidät laupeutensa tähden, oman rakkautensa ja armonsa tähden. Ja tämän rakkauden hengen hän on myöskin runsaasti vuodattanut meidän päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja muistutan yksinkertaista totuudesta. Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua. Ja anna tuon rakkauden sulattaa sydämesi. Jumala rakastaa sinua. Ja jotenkin tämän päivän ydinkysymys on, että annanko minä tuolle rakkaudelle täydellisen hallintavallan ja tilan sydämessäni ja elämässäni. Ja hyvä on miettiä, mitä minulle merkitsee se, että Jeesus Kristus kantoi ristinsä Golgatalle. Mitä minulle merkitsee se, että hän teki sen vapaaehtoisesti, hän teki sen sinun syntiesi tähden. Hänen käsiensä lävitse, hänen jalkojensa lävitse lyötiin naulat. Hänet nostettiin ristille riippumaan ja hän antoi henkensä ainutlaatuisen uhrin, ainutkertaisen uhrin sinun ja minun syntien tähden. Mitä se merkitsee minulle? Herättääkö se vastarakkautta vai onko se ihan yhdentekevä? Ehkä epävarma, onko edes kenties tapahtunutkaan, epäiletkö sitä? Mitä sinulle merkitsee hänen ristin kuolemansa? Ja Jumala odottaa, että voisi olla sinulle armollinen ja laupias. Ja kun me vastataan tuohon Jumalan rakkauden tarjoukseen, niin silloin meidän elämässämme tapahtuu muutos. Tapahtuu uudesti syntymisen puhdistus, pesu ja Pyhän Hengen vaikuttama mielen uudistus. Ja me saadaan tulla osalliseksi jumalaisesta rakkaudesta, jumalaisesta mielenlaadusta. Syntien anteeksi anto ja syntien anteeksi saamisen kokemus, uudesti syntyminen, se on äärimmäisen tärkeä ja keskeinen. Se on ensimmäinen asia, joka Jumala haluaa vaikuttaa sinun ja minun elämässä. Ja me kuultiin Markun story ja hienoa, että tänään saat palvella Herraa. 50 vuotta sitten matka on alkanut, mutta tänään on se ratkaiseva päivä, että mitä tänään sinulle ja minulle kuuluu. Oletko tänään Jeesuksen opetuslapsi? Ja Jeesuksen rakastaminen, se, että me annamme koko elämämme hänelle, se muuttaa monet suhteet meidän elämässämme. Se muuttaa suhteen Jumalaan, se muuttaa suhteen toinen toisiimme, se muuttaa suhteen itseemme. Mutta ennen kaikkea suhde syntiin muuttuu täydellisesti. Siitä orjuuttavasta kahleesta, kun saa kokea vapautumisen, kun saa kokea puhtaan oman tunnon ja kun valhe vaihtuu totuuteen, viha rakkauteen, niin tapahtuu suuri muutos. Jeesus itse sanoi, että joka rakastaa minua, hän pitää minun käskyni. Ja kukaan, joka rakastaa Jeesusta, ei saata tehdä syntiä, vaan hän karttaa sitä. Tapahtuu asennemuutos. Ennen se oli luonnollinen osa, se oli keino selvitä, se oli keino ratkaista asioita. Niin kuin luettiin, että oltiinhan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elettiin pahuudessa, kateudessa ja vihassa. Mutta kun Jeesus saa ilmestyä, katkaista synnin kahleet, niin ne, jotka ennen oli meille ikään kuin luonnollinen osa, niistä tulee asioita, joita me haluamme karttaa. Asioita, joista me haluamme pysyä kaukana, me emme halua niitä tehdä, vaan me halutaan tehdä Jumalan tahtoa, osoittaa rakkautta toinen toistamme kohtaan, osoittaa rakkautta Jumalaa ja hänen sanaansa kohtaan. Mä lupasin Markulle, että mulla on lyhyt saarna, niin lopetellaan tähän. Ja rukoillaan tässä yhdessä, ennen kuin sitten Sela vielä jatkaa musiikilla. Ja tänään on taivas auki. Lupaus on täyttynyt. Pyhän Hengen vaikutus on keskellä. Hän kirkastaa jälleen Kristusta. Ja ennen kaikkea sinulle, jos täällä on joku ystävä, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, syntien anteeksi antajana, hän kutsuu sinua, tule ja seuraa minua. Anna itsesi Jeesukselle, anna koko elämäsi hänelle. Siitä alkaa paras reitti, ei kaikkein helpoin reitti, mutta siitä alkaa se matka Jumalan yhteydessä eteenpäin. Tämmöiseen pelastukseen Herra meitä kutsuu, ja se on se tärkein ensimmäinen asia. Ja sitten myöskin tietysti Pyhän Hengen täyteys. Herra haluaa kastaa meitä uudelleen ja uudelleen rakkauden hengellä, Pyhällä Hengellä, antaa jumalallista voimaa, jumalallista rakkautta, rohkeutta. Avataan sydämemme hänelle, ja hän on myöskin meidän parantajamme. Tässä kun rukoillaan ihan, onko joku ystävä, jota haluta, että sinua erityisesti muistetaan rukouksin tänään?